Korinto ya mibale, mokapo ya mitano.
Bongo toyebi ete nzoto na biso awa na se ezali lokola ndako ya kapo. Soki ekufi, Nzambe akopesa biso ndako na mboka na ye. Oyo esalami na maboko ya bato te, kasi akosala yango ye moko pe ekozala ya seko. Ya solo, tozali kolela sikoyo na nzoto ya nse oyo. Pe toyoki mposa mingi ya kobombama na ndako na biso epai ya Nzambe. Bongo, soki tobomba mikuna, tokozanga ndako lisusu te. Ya solo, biso bato ya nse, nzoto na biso ezali lokola ndako ya kapo. Tozali kolela po na mokumba ya mpasi oyo tomema. Tolingi kolongwa na nzoto na biso te, kasi toyoki mposa ya kozwa nzoto ya mboka ya Nzambe po nzoto oyo ya liwa ebongwana nzoto ya seko.
Nzambe, moto asalaki nyonso po na kobongola biso boye. Mpe ye moto abandi kopesa biso molimo na ye po na kolakisa ete alingi kopesa biso mobimba na ye.
Yango wana biso tosalaka kaka molende mikolo nyonso ata toyebi te soki toumeli na nzoto oyo ya bomoto totikali mosika po na kokoma epai ya mokonzi Yesu.
Pamba te totambolaka na nguya ya bondimi atako tomoni naino polele te. Tozali na molende pe tomoni ete bongi totika nzoto oyo po na kokoma epai ya mokonzi. Kasi liboso ya makambo nyonso, tolingi kosepelisa ye, atako totikali na nzoto oyo, to tolongwe na yango. Pamba te biso nyonso tosengeli kosamba liboso ya Kristo. Po moto na moto azwa oye koki na ye soki azalaki kosala malamu to mabe na bomoi na ye awa na se. Biso toyebi ndenge ni tosengeli kobanga mokonzi Nzambe. Yango wana tomekaka kolakisa bato ete bandima ye. Nzambe ayebi biso malamu penza pe na kanisi ete na se ya mitema, bino pe boyebi biso malamu. Tobandi komikumisa lisusu epai na bino te, kasi tolingi kopesa bino nzela ya kosepela po na biso. Bongo bokokoka kozongisa maloba na bato oyo bamikumisaka po na makambo emonanaka na miso, kasi balukaka lokumu na se ya mitema te. Ya solo, balobaka ete tokomi bato ya liboma. Soki bongo, ezali po na Nzambe. Kasi soki tozali na makanisi ya malamu, ezali po na bino.
Pamba te bolingo ya Kristo ezali kopusa biso. Po toyebi ete moto moko asi akufela bato nyonso. Wana elakisi te bato nyonso basili kokufa. Pe Kristo akufelaki bato nyonso na tina te ba oyo bazali na bomoi. Bomoi yango ezala ya bango moko te, kasi ya moto oyo akufaki pe asekwaki po na bango.
Bongo banda lelo tokoyeba lisusu moto moko te na ndenge ya bomoto. Atako toyebaki Kristo na ndenge ya bomoto, kasi sikoyo tozali koyeba ye lisusu boye te. Bongo soki moto azali na lisanga na Kristo, akomi moto ya sika. Makambo na ye ya kala esili, makambo ya sika ekoteli ye. Pe makambo nyonso wana eutaka na Nzambe oyo atindeli biso Kristo po na kozongisa boyokani na kati na biso na ye. Pe ye moto apesaki biso mosala ya kobenda bato mosusu bayokana na ye. Nalingi koloba ete, Nzambe azalaki kosala na nzoto ya Kristo po na kozongisa boyokani na kati na bato na ye moko. Pe atali lisusu masumu na bango te. Bongo apesaki biso mosala ya kosakola sango malamu ya boyokani yango.
Yango wana, tozali bantoma ya Kristo. Ezali nde Nzambe moto abengi bino na mongongo na biso. Tobondeli bino na kombo ya Kristo te, botika Nzambe azongisa boyokani na kati na bino na ye. Kristo moto asalaki masumu te, Nzambe akotisi ye na molongo ya bato ya masumu na esika na biso. Na ndenge te, po na ye, biso tozwa bosembo ya Nzambe.